Bombi enya manditi o same dabale ale lale bombi fajje chale wallegal itab kellem wallega kesa trawota man kanango nimotuma kumno ta hidatani sera ala bosona kesa sochuan gare abawo shene turawota jechudan warane bilisuma oromo balale fatan ajajan wabo zoni lita maqajal marro jedamun wamaman kumsa dirba himanna darat jechun halan waraanni bilisummaa oromoo ummata irratti dhukaasee ajjeeseen beeku yoo ummata irraa namni tokkollee waboon nu ajjeeseera jedhee himate itti gaafatamummaa isaanii fudhannaa jedhu gaaffii deebii kaleessa waliin geggeessine kutaa xumuraa har'a dhiyeessina. Naakoor Malkaatuu bilbilaan dubbisee gabaase.
Godina Wallaggaa lixaa aanolee tokko tokkotti namoota kan ajjeesaa jiru qaama mootummaa hidhateera jechuudhaan komii kee irratti deebii kennanii jiru. Bulchaan godinichaa obbo Eliyaas Uummataa.
Baay'ee ittisa biyyaa qofaatu hin ta'in humni nageenyaa kan Oromiyaatti as jiru milishaan naannoo sanaas uummanni sun bilatee of keessaa kennate jira. Qaama adda addaati nageenya kana eegsisuudhaaf naannoo sanatti kan bobba'ee jiru. Kanaaf mululli akkasiin afarfamu sirrii akka hin taanee fi qaamni akkasittiin tarkaanfii irratti fudhatee raayyaa ittisa biyyaati yookiin humna nageenya kabachiisu naannoo sanatti deeme kan jiru irratti odeeffannoon akkasii hirriinatti hin fakkaatu namoota kanarratti tarkaanfii kan fudhate raayyaa ittisa biyyaati yookiin humna nageenya Oromiyaati yookiin qaama mootummaati kan jiru irratti ololli jiru soba ta'uusaati.
Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kumsaa dirribaa kanarratti deebii qabu.
Oromiyaa lixaa. Keessumaa Wallagga lixaa fi Qellem Wallaggaa jedhamee bakka waamamutti waraanni mootummaa baay'inaan akka socho'u uummatni nutti himaa akkuma sana immoo waraanni bilisummaa Oromoos ni socho'aa jedhama. Eenyuree kan boombii darbate yookaan immoo hawaasa kana irratti dararama jedhamaa jiru kan geggeessaa jiru.
Ilmaan Oromoo roorroo manaa baasee ofittisuu fi mootummaa kanarratti sinqilaa jiran hedduutu jira waraana bilisummaa Oromootiin alatti jechu isaan ta'uu mala ta'a. Nuu kan guba qabnu kan keenya qofa kaa waraana bilisummaa Oromootiin bakka bu'ee deebii fi jennuu danda'a malee isa kaan mootummaan komaandi poost jedhee waraana kumaatamaan gadi dhangalaasee jiru funyaansaa jalatti yeroo kuni ta'u. Qubanitti qabuu caalaa otoo as keessa jirru kun akkamitti ta'uu jiraatanii waraana bilisummaa Oromoo balleessine hin jiru to'annee uummanni waliin jiraa yeroo jedhanii jiran kana keessatti deebii akkasiyyuu deebisanii immoo waraana bilisummaa Oromootu magaala keessatti akkasumasaa jira. Ariine Sudaani galchinee jirraa yeroo jedhanitti as deebi'an yennaa kana haasaan immoo kufaatii namni bishaan nyaate hoometta qaqqaba ta'aa jedhan sanarra ga'ee jira. Mootummaan kun kanas wasaa barsiisaa jira jechuudha. Kanaaf hojii manaa ofii ofumaa deeffachuutu isaan irra jira.
Garuu uummatni yeroo garaagaraatti yeroo dubbisnu walitti dhukaasa qaama mootummaa fi qaama hidhate socho'u gidduutti jirurraan kan ka'e nagaan isaa sarbamuu qabeenyi isaa barbadaa'uu lubbuun isaa darbaa jiraachuu madaa jiraachuu nagaan ba'ee manatti galuu rakkachaa jiraachuudha kan ibsaa jiru. Waan kana quba qabdu sababa isin qaama mootummaa wajjin walitti dhukaastaniif rakkoon uummata irra ga'aa jiru jira.
Ayyee kaa jirru dirree lolaa irraa dirree lolaa keessatti namni nagaa'u du'uun ni jiraa jechuudha. Qabsoo gaggeessuutti jirra. Garuu kallattiin uummata Oromoo irratti waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasee ajjeesee hin beeku uummanni takkaa waraanni bilisummaa Oromoo. Nutti dhukaasee nu ajjeeseera jedhu jira yoo ta'e sanaaf gaafatama ni fudhannaa jechuun miidiyaa kamirrattu waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin falmii gaggeessee injifatamee gaafa mandaratti yoo deebi'u nama karaarratti arge hundumaa ajjeesaa jiraachuuma uummanni miidiyaa argate hundaatti himaa jiraa jechuudha. Garaagarummaan isaa kana karaa nagaa furmaata haa argatu jennee dadhabnee mootummaatu. Guyyaarraa guyyaatti dibbee lolaa fukuta karoora lolaa fudhate nutti socho'a.
Kumsaa Dirribaa waan gaafatan qabaachuus dubbatu.
Waan gaafanne gaaffii mirga biyyaa bilisummaa sabaati gaafanne kun hanga deebii argatutti falmaarra jirra. Falmaa kana keessatti immoo hanga dandeenye uummata keenya ittisne uummata waliin taanetu lola kana kan gaggeessaa jiru. Kanaaf uummanni iyyuu kan miidhamaa jiru jechuudha. Qaama qabsoo kanaa ta'ee ofirraa fattisuu jira waan ta'eef.
Karaa nagaa gaaffii gaafachuu keessan jalqaba irra naa ibsitanii turtan ammas karaan nagaa biraa jiraachuu hin danda'u karaan ittiin qaama mootummaa wajjin walitti dhuftanii mari'attanii rakkoo qabdan furachuu dandeessan hin jiru.
Karaa nagaa kana irra deddeebi'ee hibeera beeki sabni bilisoomeeraa xumuranneerraa jedhamee goyyoon faadhaa booji'uutu jira kasto kan ajjetti sunin monta fu jenne kunduma hinne karana gafu karala ne warana ne bakalamasti kasani inni gane mali rakkade awasis kuba kaba ummata jalati kokata miti warana kanalle nanno tollai kana jeetani isayyu bakkasadi akku okodani gari warana tasani ammalle asnutti deede enutti ko asu lolaratti boji amu fi duutti jira jettu qaanni kenye kale talle yobakuma kale ta jira lagan har ajjira tana nagafi yomiyu bakkalalla lolli ka gaggeettamu nagafi du rijettu
jijirama biyetti togga tokko asdu fi jeda meelachises yaada game isani kaani jiru ajja warana bilisuma oromo maqa jalmarrotin bekaman kumsa diriba
jijirama dufeedan jijiram min dufneen jede kale bilisuma dufeedan nagafa tani tura ingiliso medenitti ne harra ummi bakkatanatti deegen bilisomne jechutti jira nagayo te jiddira ta'e warra kaleessa miila ciketu warra kaleessa mana hidhaa keessatti du'etu hiriyyaa kiyya gaaddisaa hirphasaa kaleessa warra anaan himate moo ana isa himatemetu yakkamaadha hidhetu jijjiirama kana keessatti jira moo warra kaleessa hidhaa irraa yaa'e har'a deebi'ee hidhamaa jirutu dhugumaan jijjiirama kana keessa jira moo qarsoo kana warra piroojektii yeroo dheeraa oromiyaa keessatti qarsoo oromoo guutanii gara piroojektii waggoota 60 dura miliziitiinii baname sana fuudhanii mirkaneessantu qabsoo oromoo keessatti aangoo qabate ta'etu ka ilaalamnu qabu kana beeknaafi kaleessa dinnee jechu ni obsine ni ilaallee uummanni deebi'eetuma bakka kaleessa jenne sanatti dale kanaafu oromooni waan har'a nagaaf karaa kennuutiif jecha deebi'eemmoo ilmaan isaa gabbaruu jiru kana keessa bahuudha qaba ka ittitti bahummoo tokkoilleen hin jiru jarri kun nagaan beekanii qabsoo isa kaleessa tokkummaan gaggeessetti deebi'uu qaba kanuma furmaanni jiru jechu
kanaan dura garuu gaaffiif deebi'ee olumaan goone turreen akkanatti himtanitti qaamni sadaffaa sadarkaa afriikaatti beekamtii rakkoowwan yookaan waldhabdeewwan akkasii furuu qabu yoo jiraate gidduu keenya yoo seenee nu mariisise mari'achuudhaaf qophaa'uudha jechuudhaan ibsanaaf laattanii turtan tarii yaadi keessan
wajjin dhawu turrii ni yaadadha ilaalchi xiyyaa fi yaadni gaafasii kenna irra waan jijjiirame hin qabu mootummaa kanatu sanaaf qophiin jechuutti hin jira beeki nagaaf karaa laannee gaaffiillee gaafannee irra bakka karaa qaamni sadaffaa nu gidduu taa'ee dhumuu qaba wanni kun goolabuu qabna guduunfaatti gochuu qabna jenne karaa adda addaa gaafanne irraa jechuun dheebbiin isaa nuu kennani kana booddee namni tokko hayyama mootummaatiin ala qawwee hidhatee teessoo oromiyaa keessa hin jiraatu sana karaa qawwee xumurra nuun jedhanii jechuun.
Namoonni tokko tokko kan jechaa jiranis mootummaan qaama hidhatee socho'u kamiyyuu oromiyaa keessaa dhabamsiisuudhaaf yeroo darbe ibsa baasee ture irraan kan ka'e waraanni bilisummaa oromoo hidhatee socho'aa jirus tarkaanfii wal fakkaataa kan biraa fudhachuudhaaf waan gochaa jirudha tibbana. Boombiin darbatamaa jiru jechuudhaan kanneen yaada kennan illee jiru tarii kana wajjin walitti dhufeenya yoo qabaate.
Walitti dhufeenya tokko iyyuu qabu waraanni bilisummaa oromoo waraana waanuma xiqqoo tokko dubbatameen birhatu miti kanaan dura guyyaa sadiitti pireesidii kana finnaa torbee lamatti finnaa torbee tokkotti finnaa sagantaa akkasii akkasii hedduutu ture mootummaan kun waan inni danda'uuf hin dandeenye sirrii hin beeknaa jechu kanaaf waan itti. Miidiyaa irratti bahu nu birrachiisee tarkaanfii akkasii deebisnee fudhannuufi jiru jechuudha. Nu eessaa taane eessa jirraa eessa gahuuf deemuu jirraa karoora mataa keenyaati qabna malee waan namni ganamuma tokko hirribaa ka'ee dubbatetti birrannee deebiitti laalluuf hin qabnu sanaan walitti hidhata tokkollee hin qabu jechuudha.
Karoorri keessa gara fuulduraa maali?
Karoorri keenya gara fuulduraa sun karoora waraanaati eessaa taane amma eessa jirra eessa deemnaan sun karoora waraanaati garuu. Xumurri isaa bilisummaa saba Oromoo ta'uu fi mirkaneessuun barbaada. Kun shakkii tokkollee hin qabne.
Filmaanni nagaa kan biraan jiru kanarra.
Filmaanni nagaa beeki nu biraatii rakkoon hin jiru ammallee taana. Mootummaan kun nagaa barbaada yoo ta'e tokko mallattoo nagaa argisiisuu kan qabdu waraana amma laftii hatattamaan laftamee namni bahii fi galii dhabee rakkataa jiru sana Oromiyaa keessa kaampii waraanni taa'uu danda'uu fi dura turetti deebisuutu achi booddee gara nagaa wal haasa'uu fi karaa wal yaabbanuu mallattoo sana argisiisuutu dirqama jalqaba. Kana qofaa miti namoota jumlaa tasumaa gariin illee kan nutti hidhatan qabne garuu immoo Oromummaa fi keessumaa ammoo naannoo gara dhihaa jiraachuu irraa ka'ee guuramee mana hidhaatti nam'ee jiru hidhaa irraa baasanii mallattoo nagaan dubbii kana xumuruu agarsiisuu qabanii jechuudha. Wal mari'achuu haasa'uu gara walitti dhufuutti adeemuun ni danda'ama jechuudha. Mallattoo hundi lamaan hanga biratti nagaa dubbanna jechuun sun hin fakkaattu jechuudha. lolli kun yeroo madaabaatti waan dhaabbatu fakkaatee natti mul'ata. Duruu kunimmo Oromiyaa diigarraa taate jarri kun jiraatani nyaachuuf illee deeman jechuu waanuma saaman kanallee.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara darbe jechuunis bara 2011 Araara abbootii gadaa, haadholii siinqee, abbootii amantii fi hayyootaan geggeeffameen mootummaatti araaramuun meeshaa hiikkatanii galuun isaanii kan ibsamee ture. Maqaa Jaal Diinaraasiin namni beekaman dhibbana waraana bilisummaa Oromootiin akka to'ataman toora sabquunnamtii hawaasaa irratti kan dubbatamaa jiru ilaalchises Kumsaa Dirribaa waan jedhan qabu.
Waan akkasii mootummaa magaatu jaala kiyya. Mootummaan lubbuu namoota harka jiru eeguuf dirqama qaba siin jedhee jira. Waan ofii balleessan gara keenyatti qabachuu Diinaraa keessatti jedhamoo qaama tikaa ta'ee. Hojii mataasummaa waraana bilisummaa Oromoo irratti hirmaachuu odeessanii qabnu kanarraa kaasee Diinaraa eessa jiraa, eessa galaa, eessa dhugaa, kamiin socho'aa waan nuti quba qabnu hin jiru.
Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa waan ibsa naa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa fi maqaa dhaggeeffattootaan guddiseen isin galateeffadha.
Fayyaa ta'e.